Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Rapsodija u plavom, Amerikanac u Parizu, koncert u F-duru, druga rapsodija, kubanska uvertira, Summertime i druge kompozicije iz opere Porgy i Bess, Georgea Gershwina svrstavaju u red najznačajnijih američkih kompozitora 20. veka.
Za svojih 38 godina prešao je put od zaljubljenika u muziku do pijaniste čije se ime ne izostavlja u muzičkim udžbenicima i leksikonima.
Sećanje na Brooklyn i godinu 1904.
Stajao sam ispred automatskog klavira u koji se ubacivao novčić da bi svirao. Iz začarane utrobe klavira čula se Rubinštajnova melodija u F-duru. Stajao sam kao ukopan i slušao čudne prelive. Od toga dana, kada god čujem tu melodiju, predavnom iskrsava automatski klavir iz 125. ulice i vidim sebe kako stojim bosonog u trenerci, pohlepno gutajući muziku.
Mališa kraj automatskog klavira imao je tada 6 godina. Izvao se Jakob Geršovic. 4 godine kasnije njegov školski drug Maxi Rosenzweig, kasnije poznat kao Max Rosen, priredio je violinski koncert u školi na koji Geršovic nije hteo da ode. Ipak, muzika je našla put do njega.
Prozori sale u kojoj je Maxi svirao gledali su na školsko dvorište i bili su otvoreni. Čuli su se topli i nežni zvuci Dvoržakove humoreske. Ostavio sam loptu, jedva da sam bio svestan ničega drugog osim muzike. Do tada nikada nisam čuo tako nešto lepo. Za mene je to bilo veliko otkrovenje.
Kada je postao slavan, ime je promenio u George Gershwin i svom biografu Isaku Goldbergu ispričao je kako su ta dva događaja iz detinjstva presudno uticala na to da počne da se bavi muzikom.
Mm-hmm.
sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love.
Život je kao džez. Najbolje je kad improvizuješ.
Rekao je jednom prilikom George Gershwin, a njegov put prema uspehu u svetu muzike kao da se zbilja oslanjao na improvizaciju. Zvanično muzičko obrazovanje nikada nije stekao, ali je bio rešen da se muzikom bavi do kraja života.
Najpre je prebirao po crno-belim dirkama komšijskog klavira, a onda je zaseo za onaj koji su Gershwinovi kupili za njegovog starijeg brata Airu. On za pijanističku budućnost nije mnogo mario, te je jedva dočekao da klavirsku stolicu ustupi bratu.
Usledili su privatni časovi klavira i borba sa školskim obavezama, od kojih je polako dizao ruke, jer je bio loš đak. Sa 15 godina zauvek je napustio školu, a njegovim muzičkim obrazovanjem počeo je da se bavi pijanista njujorškog Beethovenovog simfonijskog orkestra Charles Hembitzer.
Upoznao je Gershwina sa evropskom muzičkom baštinom, naučio ga je klasičnoj pijanističkoj tehnici i ohrabrivao ga da redovno odlazi na koncerte simfonijske muzike. Posle svakog takvog koncerta, George je kod kuće s lakoćom mogao da odsvira ono što je čuo.
Talenat za muziku i prilježan rad sa Hembitzerom, Gershwin je kao 15-godišnjak unovčio kod muzičkog izdavača u kompaniji Jeroma Remika. Za $15 nedeljno radio je kao klavirista u njujorškoj ulici pesme Tin Pan Alley.
Kada je Gershwin prvi put čuo za Tin Pan Alley, ona se prostirala između 5. i 6. avenije u 28. ulici i bila je žila kucavica muzičke industrije koja je po čitav dan proizvodila i prodavala pesme.
Tin Pan Alley je vrvela od muzičkih agenata čiji je zadatak bio da svojim vezama i šarmom namame potencijalnog kupca u prostorije muzičkog izdavača, gde bi mu klavirista odsvirao čitavu seriju novih pesama, a step igrači prikazali prigodnu koreografiju. Njegovo je bilo samo da odluči hoće li pazariti jednu ili više pesama, sa koreografijom ili bez nje, tu ili kod drugog izdavača.
U jednom od sobičaka izdavačke kuće Remik, u kojoj su se nudile pesme, za klavirom je sedeo George Gershwin i od jutra do mraka svirao šta mu se kaže. Ali sviranje lakih nota za pozorišta, razne show programe i music hallove ubrzo mu je dosadilo. Muzičari su komponovali po šablonu, pesme su ličile jedna na drugu, a on je mislio da može bolje od njih.
Prva pesma koju je Gershwin napisao zvala se When you want them, you can get them. When you got them, you don't want them. I mogla je da postane i omiljena brzalica, ali nije. Doduše nije postala ni hit, ali je Gershwinu donela celih $5 i lično uverenje da može i bolje.
Naredni korak vodio ga je ka muzici za pozorište. Primljen je na mesto korepetitora klaviriste u brodvejskoj predstavi Miss 1917. u kojoj su izvedene dve njegove pesme. Oduševljen, Gershwin daje otkaz u Remiku i radi kao klavirista u jednom vodviljskom pozorištu. Potom prati pevačicu Luizu Dresser tokom njene turneje, a 1919. godine na poziv izdavačke kuće Harms piše kompozicije za muzičku komediju Lala Lisil.
Musical je premijerno izveden 26. maja 1919. u njujorškom pozorištu Henrya Millera, a potom još 103 puta. Autor kompletne muzike bio je George Gershwin. Glavni šlager komada nije postigao naročiti uspeh kod publike, ali pesma koju je komponovao iste godine, Swanee, pevala se širom Amerike, a Gershwinu su stizali prihodi od prodatih ploča i nota o kojima je ranije mogao samo da sanja.
From you a long time, I never thought I'd miss you so. Somehow I feel your love was real. Near you I long to be. The birds are singing, it is long time, the banjo's strumming soft and low. I know that you yearn for me too. Johnny, you're calling me. Johnny, how I love you, how I love you, my dear old Johnny. I'd give the world to be among the folk in a sea I am naive, and know my mammy waiting for me, praying for me down by the Suwannee. The folks up north will see me no more when I go to that Suwannee shore. Suwannee, Suwannee, I am coming back to Suwannee. Mammy, Mammy, I love the old folks at home. How I love you, my dear old Swanee. I give the world to thee. Among the folk, here at sea, I even know my mammy. Waiting for me, praying for me, down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I go to that Swanee shore.
Bilo je to u vozu. Ritmični zvuci kloparanja voza, koji se ponavljaju do u nedogled, tako su inspirativni za kompozitora. Muziku sam osjetio u samom srcu te buke. Odjednom sam čuo i čak video na papiru celu rapsodiju, sve njene delove od početka do kraja. Nisu mi nadolazile nove teme. Radio sam na materijalu koji mi je već bio u glavi, pokušavajući sve da objedinim u celinu. Melodiju sam čuo kao muzički kaleidoskop Amerike koji proističe iz našeg lonca za pretapanje, iz naše energije, iz našeg velegradskog ludila. Kada sam stigao u Boston, imao sam u glavi čitavu koncepciju.
Ispričao je američki kompozitor George Gershwin svom biografu Isaku Goldbergu 1931. godine, o danu kada je u vozu za Boston dobio inspiraciju da napiše Rapsodiju u plavom.
Krajem 1923. godine američki muzičar Paul Whiteman je u Njujorku sa svojim orkestrom održao koncert na kome je kombinovao klasičnu i džez muziku. Ohrabren dobrim prijemom, pitao je Georgea Gershwina da li bi hteo da za naredni njihov nastup slične koncepcije napiše koncert za klavir i orkestar. Gershwin je pristao, ali zaokupljen radom na drugim kompozicijama, ubrzo je na svoje obećanje zaboravio.
Podsećanje je stiglo preko novina. 3. januarske noći 1924. Gershwinov brat Ira čitao je sutrašnje izdanje New York Tribune-a, gde je pisalo da će se 12. februara održati koncert Paula Whitemana, na kome će premijerno biti izveden džez koncert za klavir i orkestar Georgea Gershwina.
Ira je bez reči pružio novine bratu, a ovaj je zapanjen odmah telefonom pozvao Whitemana, koji mu je objasnio da moraju da požure sa premijerom, jer muzičar Vincent Lopez, inače Whitemanov rival, planira da im ukrade ideju za tu vrstu koncerta.
Gershwin je imao samo nešto više od mesec dana da ispuni obećanje.
Whiteman je tražio koncert za klavir, ali Gershwin se ipak odlučio za muzički jednostavniju rapsodiju. Pedantni biografi zabeležili su da ju je komponovao od 7. januara do 4. februara i to pod imenom Američka rapsodija.
Poplavila je, na predlog Gershwinovog brata koji je bio oduševljen izložbom slika Jamesa McNeila Whistlera, čije su sve slike imale obojene nazive, na primjer Nocturno u crnom i zlatnom ili Aranžman za sivo i crno.
Rapsodija u plavom u originalu je napisana za dva klavira, a Whitemanov aranžer Ferd Grofe uradio je orkestraciju dela tri puta, 1924., 1926. i 1946. godine.
Premijerno, Gershwinova rapsodija izvedena je, kako je i planirano, 12. februara 1924. godine u Njujorku na koncertu Paula Whitemana, Eksperiment u modernoj muzici. A cilj eksperimenta bio je da publici približi simfonijsku i opersku muziku kako bi u njoj mogli istinski da uživaju.
Međutim, koncert je dugo trajao. Kompozicije su bile duge i nezanimljive, pa je publika počela da se vrpolji i polako da napušta salu. A onda se začuo glisando klarineta kojim počinje rapsodija u plavom. Inače, njega je na jednoj od proba odsvirao Whitemanov klarinetista Ross Gorman, želeći da se našali sa Gershwinom, ali kompozitoru se šala toliko dopala da je tražio da se početak uvek tako svira.
Osim što je publika živnula i ovacijama pozdravila kompozitora i orkestar, a među onima koji su aplaudirali bili su i Leopold Godovski, Sergej Rahmanjinov i Igor Stravinski, interesantno je i to da je Gershwin napisao delove za solo klavir tek posle premijere. Do tada u partiturama je pisalo samo "čekaj na znak", a Gershwin je na premijeri improvizovao sva sola.
Tokom sledeće tri godine, Whitemanov orkestar izvodio je rapsodiju u plavom čak 83 puta, a američki dirigent Walter Demrosch nazvao je Gershwina vitezom koji je nezavisnu i modernu gospođicu džez uspeo da uvede u visoko društvo, smelo joj odenuvši klasično koncertno delo.
Rapsodija u plavom postala je evergreen, a neki kažu i nezvanična himna Njujorka. Zato u uvodnom delu svog filma Manhattan iz 1979. Woody Allen kaže da, kada razmišlja o Njujorku, uvek čuje zvuke Gershwinove muzike. Njegove reči prati predivni glisando na klarinetu iz Rapsodije u plavom.
In the Bible, it ain't necessarily so. Now, little David was small, but oh my. Yes, David was small, but oh my. small, but oh, 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 my. You ever heard about Jonah? He lived in a well. Whenever it's possible, but with a little grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But tell me, who calls that living when no gal is given to no man? Was 900 years. That's why I say that it ain't necessarily, it ain't, no, necessarily, it ain't necessarily so, ain't necessarily so, ain't necessarily so.
Koliko je popularan i šta predstavlja u muzičkom svetu, George Gershwin jasno je video tek kada je doputovao u Evropu. U proleće 1928. godine pošao je put starog kontinenta, ne bi li se ozbiljnije posvetio učenju muzike.
U Americi je bio rob svog uspeha i nadao se da će u Evropi, daleko od društvenih i profesionalnih obaveza, moći da nadoknadi nedostatak formalnog muzičkog obrazovanja. Međutim, sve što je hteo da ostavi kod kuće, u sličnom vidu čekalo ga je iz druge strane okeana. A kada bi ipak našao malo vremena da potraži učitelja, nailazio je na odbijanje. Najprije je kompozitora Morisa Ravela zamolio da ga primi kao učenika. Ali Ravel mu je kazao:
"Zašto želite da postanete drugorazredni Ravel kad ste već prvorazredni Gershwin? Idite i dalje vlastitim putem. Vama nije potreban učitelj."
Gershwin je posetio i Igora Stravinskog i pitao ga da li bi mu davao časove kompozicije. Stravinski se nasmejao, malo razmislio i pitao:
"Koliko godišnje zarađujete od muzike?" "Kažete nekoliko stotina hiljada dolara, a u tom slučaju možda bi bilo bolje da ja budem vaš učenik."
Učitelja u Evropi Gershwin nije našao. Ako se izuzme kratka poduka kod kompozitorke i pedagoga Nadje Boulanger, ali jeste našao nadahnuće da po narudžbi Njujorškog simfonijskog orkestra napiše simfonijsku poemu Amerikanac u Parizu. Svojom muzikom hteo je da predstavi razdraganost, previranje i slasti života u Velegradu. Među instrumente u orkestru stavio je čak i pravu trubu parizskog taksija.
Jedan Amerikanac lunja po parizskim bulevarima i čezne za svojom domovinom. Sve drugo je muzika i po koja truba.
Amerikanac u Parizu premijerno je izveden 13. decembra 1928. godine u Carnegie Hallu. Njujorškim simfonijskim orkestrom dirigovao je Walter Demroš. Publika je bila oduševljena, a kritika podeljena.
Svojevrsni omaž ovom delu i njegovom autoru učinio je reditelj Vincent Minnelli 1951. godine, kada je snimio film Amerikanac u Parizu. Glavne uloge pripale su Gene Kellyju i Leslie Caron.
Don't mind telling you in my humble fashion that you thrill me through with a tender passion. When you said you care, imagine my emotion. I swore then and there permanent devotion. You made all other men seem blind. Just you
Slušao sam mnoge klaviriste i kompozitore kako sviraju pred nekim društvom.
Pričao je filmski i pozorišni reditelj Ruben Mamulijan.
Ali nijedan to nije radio sa toliko zadovoljstva i poleta kao Gershwin. Đurđe je bio srećan jedino za klavirom. On je divno izvlačio melodije iz klavira kao neke zlatne niti. Onda se s njima igrao i zavaravao ih, izvrtao ih i poigravao se njima nemarno. Utkivao je u njih neočekivane, zamršene šare, zavezivao je i odvezivao čvorove, zatim ih razlivao u male vodopade pune divnog ritma i kontrapunkta. On je uživao u svom sviranju isto toliko koliko i slušaoci. Nikada ga nije zamarala neka melodija. Mogao je po hiljaditi put da odsvira šlager Imam ritma, a svaki put bi to izveo sa toliko svežine i temperamenta kao da je tu stvar napisao tek prethodne noći. Dokle god su trajale probe Porgy i Bess, svako veče kada bismo se sastali da se malo odmorimo, George bi seo za klavir i ponovo počeo da svira istu stvar. Sećam se da me jednom za vreme proba pozvao da provedem vikend s njim i da sa još nekim našim prijateljima budem na Long Beachu. Moraš da pođeš s nama, Rubene, da se odmoriš i da malo zaboraviš na Porgy i Bess i moju muziku, rekao mi je. Nisam mogao da pođem, ali sam u ponedeljak ujutro zapitao Aleksandra Štajnera, koji je bio s njima, kako su se proveli. A Alex mi je odgovorio, kako smo se proveli. Svirali smo Porgy i Bess ceo dan i celu noć.
If you can keep me, I want to stay here with you forever, and I'll be glad. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man. Someday I know he is coming back to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Porgy, when he calls me. But when he calls, I'll have to go. I love you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I want to stay here with you forever. I've got my man.
Porgy i Bess je opera o Americi. Sa svom svojom jednostavnošću, lepotom, nežnim humorom, žudnjom i patosom kojih ima i u narodnoj umetnosti. Sam Gershwin nazivao ju je narodnom operom.
Porgy i Bess je narodna priča i sasvim je prirodno da narod u njoj peva narodne pesme. Kada sam počeo da pišem muziku za operu, odlučio sam da upotrebim materijal koji sam pokupio u narodu, jer sam želeo da ostvarim muzičku celinu sa tekstom. Sve sam pesme obradio po motivima iz narodnog folklora i pošto sam kompoziciji dao oblik opere, Porgy i Bess je prema tome narodna opera.
Jedni kažu američka, drugi narodna, treći rasistička, jer prema nekim viđenjima na omalovažavajući način prikazuje Afroamerikance. U jesen 1935. kada je održana brodvejska premijera, svi izvođači bili su crne puti, a van Amerike izvodili su je beloputi pevači, ali u blackface-u.
Mešavinu crnačkog melosa, džeza, popularne muzike i opere pratio je libreto koji su napisali američki pisac Dibos Hayward i Gershwinov brat Ira prema Haywardovom romanu Porgy.
U siromašnoj četvrti Charlestona u Južnoj Karolini tokom leta 30. godina prošlog veka hromi prosjak Porgy zaljubljuje se u zavodljivu Bess i pokušava da je otrgne od njenog nasilnog ljubavnika i lokalnog dilera.
4 sata za ljubav, ubistvo, drogu, prostituciju i muziku, previše za ukus ondašnje publike. Ni kritika nije bila blagonaklonija, pa je opera Porgy i Bess skinuta sa repertoara teatra Alvin posle 124 izvođenja.
Evropa je prvu američku operu toplije dočekala. Premijera je bila u martu 1943. u Kopenhagenu, tada pod nacističkom okupacijom. Međutim, Gestapo ju je ocenio kao subverzivnu, pa je izvedena samo 22 puta. Reditelj Ruben Mamulian, koji je režirao i pozorišni komad Porgy i Gershwinovu operu, ostavio je svedočanstvo o večeri kada su mu braća Gershwin prvi put na klaviru odsvirala melodije iz opere Porgy i Bess.
Muzika mi se učinila tako uzbudljiva, tako puna kolorita i izazovnog ritma, da sam skočio iz fotelje čim je prvi klavirski deo bio završen i prekinuo Đorđa da bih mu kazao koliko mi se dopada. Kad je moj izliv bio završen i kada su se vratili klaviru, obojica su pobožno zatvorili oči pre nego što su nastavili lepu letnju pesmu. Đorđe je svirao sa blaženim osmejkom na licu, a izgledalo je kao da lebdi na talasima sopstvene muzike. A Ajra je pevao, zamacivši nemarno glavu zatvornih očiju, pevao je kao slavu. Usred pesme George više nije mogao da izdrži i preuze ariju od Ajre. Nemogućno mi je da opišem šta je odavalo Georgeovo lice dok je pevao letnju pesmu.
These mornings you're gonna rise up singing, yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, nothing can harm you. Yes, with that, stand by.
Summertime,
yeah,
and the
fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good looking.
George Gershwin je uvek sa sobom nosio partituru neke svoje neobjavljene pesme. Tako bar tvrde njegovi biografi. Kada bi osetio da se dopada nekoj dami, on bi iz džepa izvadio notni papir i rekao joj:
"Ti si jedina osoba koja me inspiriše da pišem prave pesme. Pesme kao što je ova, na primjer. Dođi da ti odsviram i posvetim je samo tebi."
Dame su slušale kao omađijane i zaljubljivale se u Gershwina. Nijednom se nije oženio jer se držao gesla:
"Zašto bih sebe ograničavao na jednu ženu, ako mogu da ih imam sve?"
Ipak, za Georgea Gershwina jedna je bila posebna. Na prijem kod bankara Jamesa Paula Warburga 1925. godine došao je sa pratiljom, a otišao zaljubljen u domaćicu prijema, Warburgovu suprugu, kompozitorku i pijanistkinju Kay Swift.
Domaćin je smatrao da ne mora da se sekira i da je to samo prolazna simpatija, jer se slavni kompozitor i veliki zavodnik sigurno neće duže baviti oko majke troje dece sa porodičnim obavezama. Međutim, prevario se. Bračni par Warburg se razveo, a Kate Swift i Gershwin postali su nerazdvojni. Njoj je posvetio i svoj musical O Kay iz 1926.
Osim po vezi sa Gershwinom, Kay Swift ostala je zapamćena i kao prva žena kompozitor koja je napisala veliki i veoma uspešan musical za Broadway Fine and Dandy 1930. godine.
Posle Gershwinove smrti, Kay se posvetila orkestraciji i objavljivanju njegovih dela. Umrla je 1993. godine.
Početkom 1937. godine George Gershwin počeo je da pati od nesnosnih glavobolja. Ispostavilo se da ima tumor na mozgu, što je bila posljedica udarca loptice za golf nekoliko godina ranije. Posle neuspele operacije umro je 11. jula 1937. u Los Angelesu.
Naš gost iz prošlosti bio je George Gershwin. Uz zvuke njegove druge rapsodije od vas se opraštaju dramski umjetnik Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, tonmajstor Blažo Raičević i autor i urednik emisije Mirjana Blažić-Mikić.